Bavíme sa o lige aj vďaka spoločnosti Pro Agility, kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning.
Vítam všetkých fanúšikov podcastu Bavme sa o lige a fanúšikov najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku pri ďalšej epizóde, ktorej si rozoberieme to, čo nás neminulo v 16. kole tesne pred koncom jesenej časti na začiatku decembra za krásnych poveternostných podmienok na trávnikoch či ľadoch najvyššej futbalovej súťaže. Skôr ako začneme, áno, registrujeme vaše reklamácie, ďakujeme za ne, aj sami sme si to všimli. Víťaz pohára bude hrať prvé predkolo Európskej ligy.
Takže ste tu povedali, že nebude?
Nie, povedali sme, že to je druhé predkolo Európskej konferenčnej, tuším. Že sme ostali pri strávome. No čo?
Jedenkrát som tu není.
No vidíš, a hneď ma podcast 1,5 hodiny a nikto nič neprišiel. Takže dnes sa pripravte na 2 hodiny 27. Ešte raz, vítajte. Lajky, šery, komenty, zdieľania, odbery, to všetko nemiňte. A taktiež spolu s nami ďakujte a nakupujte u Pro Agility, lebo sú úplne úžasné a super, robíme ich silno. Tu za mnou a neviem, kde všade si ich viete nájsť, aj na Instagramoch. Toľko od ich najobľúbenejšieho copywritera. Poďme sa pozrieť na to, čoho sme boli svedkami počas posledného víkendu, počas ktorého sa všetci čakatelia na gólu dočkali. Dali sme anketu na Spotify, najviac ste verili Košičanom a Košičania nie len, že dali gól, ale dokonca sa tešili aj z víťazstva po dlhej sérii prehier. V momente, kedy ja som sa už zodvihol v 90. minúte a povedal som si, že ach chlapci, že zás nedokážu vytrať ani Košičania, ani Michalovčania. Vrátil som sa naspäť ku počítaču z režie a pozerám, jak sa tam, jak David Luiz, keď sa v brazilskom drese takto modlí, tak všetci sa tam tak kláňajúco, objímajú úplne šťastný. A Zvolko, povedz nám, prečo? Ako k tomu došlo? Čo sa stalo v Košici?
No Bernard Petrák vystrelil a dal gól.
Výborné.
Dobre,
môžeme ísť na sobotný program. A pred ním aj ešte chcem povedať, že vystrelil aj Mr. Anan. Uh-huh. A ja tu mám pár krásnych poznámoček. Prvá je, že Tijani Anan zavesil banán. A druhá, aká krajina, taký Garnačo.
Ale keď hovoríš o tom Garnačovi, tak aj to jeho vyjadrenie, že no, povedal som si, že to vyskúšam. Videl som nejaké nožničky.
Pozeral som na svetových hráčov.
Jak prebieha tá príprava, že pozeráš si tie videá, že jo? Tak to asi by, tak do postele tak skáče.
Tak sa motivuje. A dohodol som sa s kamošmi, že keď bude šanca, dám to tam.
No, však vidíš, dal. Akože netrafilo to úplne svetovo, ale nožničky sú nožničky. Pekný gólik.
Pekný, pekný, veľmi.
No, a
potvrdil, zvýšu.
Štetina zvýšu. Potvrdil vlastne takú aj tú narastajúcu tendenciu svojich vlastných výkonov, lebo on hral celkom dobre už proti Trnave. Úplne zle nehral ani v Žiline, keď som ho videl. A aj tentokrát bol taký jeden z tých lepších hráčov Košic v tom zápase. Dobrý výkon podal aj Jean Medved, ktorý síce nie je gólový v tejto sezóne, ale má tam prínos pre tú hru Košic a možno keď to mužstvo začne trošku šlapať, tak aj tie jeho výkony viac vyniknú jedného i druhého. Na moje prekvapenie, my sme sa všetci bavili o tom vlastne, že očakávame, že to bude taký zápas 0-0 strašné, tak na moje prekvapenie to bol celkom dobrý futbal z oboch strán, že obe mužstva sa snažili hrať futbal, dostávali sa aj do šancí. Pekná zápletka, 3 góly, nepremenená penálta Matúš Kira vlastne hrdinom zápasu a v konečnom dôsledku asi by si ten zápas viac zaslúžil remízu, ale teda Janovi Kozákovi vyšiel ťah, poslal z lavičky Bernarda Petráka, ten dal naozaj veľmi pekný gól, tiež trafil to krížom do šibenice. Asi ten Anan z krstie nožničky bol krajší, ale toto bol tiež gól, ktorý by možno ašpiroval na gól mesiaca, keby obaja neboli z Košic. Ako to Petrák trafil a navyše teda na trávniku bol iba 5 minút, takže mu to vyšlo fantasticky, strelil víťazný gól. Michalovce doplatili zasa na nejakú efektivitu. A ešte aj ten gól dali tak, že sa vlastne ten Dano Magda šmykol pri tom zakončení, takže s trošku dávkou šťastia, ale inak proste Michalovce, hoci sa z tých troch mužstiev, ktoré sú dolu, prezentujú už dlhšiu dobu asi najlepším herným prejavom, tak viacerí sme tvrdili, že oni majú najbližšie k tomu, aby vyhrali z tých troch sérií, aby ukončili prvý, tak nakoniec sa to teda podarilo Košiciam po 10 prehrách. konečne vyhrali a Michalovce a Vion si to teda rozdajú o to, kto stanoví nový rekord, lebo už vieme, že ho teda drží aj jedný, aj druhý, ale niekto ho ešte môže prekonať. Tak uvidíme, že kto to nakoniec bude. A je mi tých Michalovec už trošku ľúto, lebo naozaj aj tak konsolidovanejšie hrajú, aj prídu mi taký pripravenejší, lepší ako Vion napríklad, ale na body alebo na víťazstvo to stále nestačí, takže prehrali aj 6-bodový zápas v Košiciach, keby toto vyhrali, tak sa vlastne dostanú z predposledné priečky, no naopak tak to sú tam ešte hlbšie a Košice získali bodový vankúšik.
Ale keď si ty hovoril o tom priebehu stretnutia, tak aj tie čísla sú vlastne veľmi zaujímavé z toho zápasu, že držanie lopty tam je to jasne pre Košičanov, 65-35, ale XG je viac ako 2 pre Michalovčanov a Košičania nemajú ani 1, teda 0,93 stotín a strelili celkom 15-10 Michalovčania. Čiže naozaj sa snažili hrať tak umne efektívne a je pre Michalovčanov obrovská škoda, že z toho nebola remiza a ty si ešte hovoril o Danovi Magdovi a treba povedať, že to je krajný obranca. Čiže ďalšia halu, že proste ano. Tam tá ofenzíva v poslednej dobe to úplne neťahá. No.
Čas na tvoje otázky.
Ďakujem. Čo s rekordnými nevíťaznými zápismi? Ako dlho ešte budeme čakať?
No, je dosť možné, že jedno mužstvo...
Že do jary.
No, je dosť možné, že tam padne aj tá jeseň a to by bol zase...
Presne k tomu som smeroval.
A to by bol zase ďalší nový rekord. Mhm. Ako samozrejme, jedna vec je, čo sa týka dĺžky a druhá vec, že to sa ešte asi nestalo. Že by
to sa ešte nestalo, že by za celú jeseň mužstvo nevyhralo zápas. No. Takže môže tam byť rekord. No tak Michalovce teraz po Košiciach vlastne hostia doma Skalicu. Je to tiež mužstvo, ktoré v posledných troch zápasoch išlo trošku výkonnostne dolu po tej dobrej pasáži, kedy zbierali body. Teraz sú v takom krči zasa, k tomu sa ešte dostaneme, čiže Michalovce doma na tom ťažkom teréne, ak to ubojujú, tak so Skalicou môžu brať body. Čo sa Vionu týka, tak ten čaká teraz zápas proti Košiciam doma, takisto na rozbitom teréne. Tam to bude čisto boj zasa.
Vion hrá zase doma?
Áno. Mm-hmm. To bude strašný boj doma s tými Košicami. To s futbalom bude mať práve málo spoločné a preto si myslím, že trošku výhodu budú mať Košice.
To je inak aký paradox, že?
Trošku výhodu budú mať Košice.
No. Že Vionu doma nevyhovuje teraz ten rozbitý trávnik.
Vlastný terén. Sú nejaké informácie z Michalovec o nejakých, ak to povedať?
No nechám by sa.
Neviem, to slovo mi nejde na ono.
Čo, posily?
Nie, že musíte vyhrať, lebo...
Je ultimátum?
Ultimáta, tak.
Neviem o tom nič momentálne, tak... Michalovce nepatria úplne medzi kluby, ktoré by boli nejaké zbrklé pri výmenách trénerov. Tam s tým Markom Petrušom to síce nevyšlo, že vydržali iba 8 kôl, ale tam myslím, že aj jeho vlastná vôľa bola, aby skončil a vrátil sa do Prešova. Takže nemyslím si, že tam je teraz nejaké ultimátum. Skôr je tam cieľ proste do konca jesene vyhrať aspoň ten jeden zápas a potom v zime priviesť nejaké tie posily, ktoré teda, ako už sme počuli, tak Peter Struhár, ako sme mali možnosť vidieť, naozaj bol v tom Španielsku, ako mu slúbili, takže snáď tam niečo vyskautovalo a uvidíme, čo teda príde v zime do Zemplína.
Myslíte si, že záchranársko-barážová dvojica je už istá?
Mm-mm. Neviem ešte, ak to vypáli na jar potom, keď sa premelú ešte kádre, tak uvidíme. Akože poviem tak, že na 80% áno, ale stále je tam 20%, že nevieš, čo sa stane v zime.
Dávame vám šance. Fajn. Toľko moje otázočky. Ja som toho veľa nemal a patril mi úvod, patril mi záver. Nemáte za čo.
Premiérové víťazstvo Jana Kozáka.
Áno.
Áno, presne tak.
A vlastne to bola taká pekná postupka Košičanov, že vlastne odkedy začala tá odvetná časť, tak v 12. kole hrali so Slovanom 0-4, v 13. kole Dunajská 0-3, v 14. Trnava 0-2, potom Žilina 0-1 a teraz už teda vyhrali.
2-1.
2-1.
Takže najbližšie na 0. Ideme na Winter Classic?
No alebo teraz, keby to malo ísť, tak by to malo ísť opačne. 3-1.
Teraz 3-1 by mohli vyhrať so Zlatým Moravcami, ale neviem, kto tam dá 3 góly na tom teréne.
Jeden dá Žán, druhý Medved a... tretí ešte sa uvidí. Možno vlastný.
Tyžany. Tyžany, Anana.
Chcete ísť na Winter Classic, alebo práve na ten terén?
Keď chceš, môžeme ísť. Však...
Poďme na
premiešanie. Nedaleko trenčianskeho hokejového.
Poďme to trošku premiešať. Poďme k zápasu Trenčín Podbrezová.
Ja začnem už od toho, čo sa dialo tú hodinu pred zápasom.
Ja začnem už od brúsenia korčul.
O tom, jak nalievali benzín vlastne do rolby. A už po ceste na štadión, teda som sledoval sociálne siete, že aká tam je situácia, pretože chodili mi správy, či sa bude v Trenčíne hrať. Čo mňa zarazilo, pretože v Trnave snehu vôbec. No. Takže aj som prišiel v teniskách do Trenčína veľmi smutný. A som tam prišiel a už teda po ceste som si začal zisťovať, čo sa tam deje.
A bondu od Pro Agility si mal?
Samozrejme. Tá bola maximálne v poriadku. Keď prežila crash test v Podbrezovej, tak už zvládne všetko. A ja som tam prišiel a vlastne jedna polovica už bola kvázi odhrnutá a robili na druhej. Ale tým, ako ju odhrnuli, tak ono to nebolo, aby ste teda mali predstavu, nebolo to tak, že krásny zelený štvorček a robí sa na druhom, ale proste boli tam tie stopy, ďalej snežilo a odhrňala sa druhá počas toho, ako hráči vybiehali na rozcvičko. Lebo tam bol ten problém, že v nejakom čase sa už hráči potrebovali rozcvičovať, ale zároveň oni to potrebovali celé stiahnuť. Takže sa tam rozcvičovali medzi traktoríkmi. Pripomínalo mi to naozaj v nejakom menšom meste Umelku, kde sa počas soboty a nedele do obedia premele strašne veľa dedinských mužstiev, ktoré majú prípravné zápasy a potrebujú to tam teda medzi zápasmi trošku vyčistiť. Čo je na zamyslenie a osobne si to ja myslím, stretol som sa s viacerými takými názormi, aj na Slovane som sa bavil s niektorými ľuďmi o tom a z celkového prostredia, z prostredia nie teda z klubu, aby tu nevznikli nejaké nedorozumenia a nech sa na mňa v Trenčine nehnevajú, ale ja si myslím, že vykurovanie nešlo ani okolo toho zápasu. Absolútne, lebo mal som možnosť hrať na Omelke, ktorá bola vykurovaná, mal som veľakrát možnosť hrať na Omelke, ktorá nebola a presne mne ten zápas pripomínal zimnú prípravu, január, prvé zápasy, keď je nasnežené, odhrnie sa to, aby sa dalo hrať a tréneri v šatni, hlavne sa nezraňte. To bol typický prípravný zápas, čo sa týka tohto nejakého prostredia, nasadenia, takže je mi to strašne ľúto a ja som to aj po zápase riešil s trénerom Stolicom, ktorý bol veľmi nahnevaný po zápase v Ružomberku, že to nebol regulárny terén a ten futbal bol hneď o týždeň tak spravodlivý, že sa toto stalo v Trenčine a ten ich terén nebol úplne ideálny. Samozrejme, oni naražali na poveternostné podmienky, čím súhlasím, ty neovplyvníš, keď strašne sneží, aj oni to aj odhrnuli a za 20 minút to vyzeralo všeliak. Ale ak sa tou logikou len zamyslím, že ak by to vykurovanie bolo pustené a máme tam 22 hráčov, ktorí takisto sú nejaký tepelný zdroj, behajú po tom ihrisku, tak proste nemôže sa tam ten sneh tak držať.
Ja si myslím, že väčší problém bol ešte v tom, že tam bola ľadová vrstva.
Ono to bolo také zladovateľe, no, presne.
A to sa ti môže stať, keď máš veľkú zimu. To teraz vysvetľovali na margo toho, keď sa nehralo v Zlíne, keď, čo boli tie príbehy o tom, jak Slavia cestovala až do noci. Že je, po obede to ihrisko vyzeralo v pohode, do noci nasnežilo a tam to vykurovanie ti z toho urobiť takú akože rozbredlú kašičku, vrstvičku a čím viac prituhuje v noci, tým viac to vlastne z vrchu to tvrdne, dole to máš rozdrbkané celé. Áno. A na to ti ešte viac nasype. Takže možno to bol jeden z tých dôvodov. Ja som skôr uvažoval nad tým, že prečo na umelej tráve, keď máš zľadovateľný povrch, nie sú pripravení na to, aby použili skôr kefy ako tie pluhy a odhrňače.
To hovoríš dobre, ale na druhú stranu si zoberieš, že keď pred zápasom tesne pred výkopom stihli ešte pripevniť na tie traktoríky asi tie pluhy, alebo neviem, čo to bola nejaká sieťka, tak tie peťky vyzerali fajn. Lebo oni vlastne prebehli peťky a čiari ešte a tam bola nejaká zelená, bola vidieť tráva, samozrejme začalo snežiť, potom to bolo horšie. Ale neviem, no. Myslím si, že to bola taká zhoda okolností, že aj to vykurovanie nebolo úplne tak, ako by malo a samozrejme snežilo poriadne v tom Trenčine.
poď k zápasu.
Čo sa týka zápasu, tak je to podľa mňa obrovská škoda, lebo ja si myslím, že toto mohol byť pokojne zápas víkendu. Tam išlo strašne veľa obody. V prvom zájomnom meraní síl v Zelpoáreňa, keď bola remiza 2-2, výborný zápas. Aj z taktického hľadiska, aj sme videli 4 góly, aj tam padol v 94. na konci gól, ktorý rozhodol o dielbe bodov. A poviem osobne, že aké mali šťastie Trenčania na konci toho zápasu, tak viac vyšiel zápas pod Brezovčanom v odvete. Že proste im tie veci na tom snehu vychádzali, hrali to absolútne pragmaticky. Aj trénerskú hravy hovoril, že proste upravili tie veci, aby hrali účelne na tom snehu. Zaujímavosť je, že Afričania hrali poprvýkrát na takomto teréne, čo som sa dozvedel, že na podbrezovskej strane Sanusi s Bajom sa pýtali, že jak potom majú behať. Že jak sa majú odrážať, že tam im to chalani vysvetlovali.
To tak, jak si behal v pohľadu.
Takže aj takýto úspevný moment a po 20 minútach bol ten zápas prerušený, tá 20 minútovka bola taká, dostávali sa do toho, snažili sa s tým žiť, nebolo to úplne bohviečo. Ten zápas, boli tam nejaké také pološance, ale taká 0-0, ako o nič by divák neprišiel, keby si to nepozrel. No a potom prišlo to prerušenie, nehralo sa, myslím, cez 25 minút a tu chcem pozdraviť na diaľku patronáta podcastu Sláďa, ktorý mi veľmi pomohol a som strašne rád, že niekto so mnou ten zápas robil, lebo neviem si predstaviť, že by som skoro pol hodinu komentoval sám. To musí byť strašné fakt. Ty si koľko zvolo robil, keď vám vypadlo svetlo?
Svetlo vypadlo?
Ty si mal nejaký zápas, si mi hovoril, že alebo čo ste mali?
Ja som komentoval bitku.
O bitku si komentoval, to viem. No. Ale ešte ty si nemal, že svetlo vypadlo?
Ne.
To mal niekto iný?
Asi Arpi, ne.
Ty si bol v Ružomberku, čo sa nenastúpilo pre tú...
Áno, v Ružomberku som bol, keď tam praskli tie trúbky. Praskli trúbky. Nehralo sa vôbec, no.
No, a tá bitka koľko to? A to bolo tiež tak pol hodina.
Čo si mali? Skoro hodinu.
Ty kokos.
Skoro hodinu som komentoval nič.
No, takže to je fakt strašné, akože. Skúste si to vyskúšať niekedy, že rozpráva 30 minút o tom...
Priemerný zápas druhej ligy.
No ja som to rátal, skoro 70 minút mal prvý polčas. Čo sa týka prenosu. A tu bola ďalšia dôležitá vec, čo sa dialo v šatniach, pretože oba celky sa snažili držať v nejakej intenzite, ale podľa toho, čo hovorili tréneri na tlačovkách a potom, čo sme sa pýtali kapitánov dole v mixzone, keď sme riešili aj ten terén, tak mi prišlo, že viacej robili v tých šatniach tí podbrezovčania, ktorí normálne striedali intervaly 2-1. Neviem, či robili aj niečo s loptami, ale naozaj to malo hlavu a petu, čo hovorili. Ako Trenčania zase z tých ich vyjadrení hovorí, že áno, držali sa v tempe, ale nevedeli, či sa pôjde hrať, že to bolo také trošku zmetočné. A aj toto vlastne odzilo na tlačovke, že proste počas celého toho zápasu bolo ako keby na tých podbrezovčanoch vidieť, že viac chcú vyhrať, viac chcú ísť za tým víťazstvom. Poďme na tie góly v rýchlosti. Oba hostujúce padli z pravej strany. Peťo Kováčik, najprv výborná robota, 7. asistencia v tejto sezóne, ty kokos, tak to je akože fakt solidné číslo. Si zoberme, že neviem, či Lukáš Lovat, čo bol najlepší minulý sezóne, mal 7 alebo 8.
8, tuším.
Takže to je fakt super číslo.
No.
A Sanusi druhýkrát sezóne sa presadil proti Trenčínu. Myslím si, že tam trošku nemal čisté svedomie brankár Voziňa, pretože to bolo presne na hranici Peťky. A komu to tam Sanusi vlastne pred ním dokázal zastrčiť do brány. Druhý gól Paťo Blahov, takisto ten prežíva asi životnú sezónu, by som povedal, pretože hovorili sme o tom, ako on dlho čakal na gól a ja som si potom pozrel aj tie jeho štatistiky. On odohral v lige cez 100 zápasov a v tejto sezóne dal rovnaký počet gólov ako za celú, jeho kariéru. Čiže 10 gólov dal, teraz v tejto sezóne má 5. A
6. Pre... To bol 6, ne?
Nie je to 5 liga plus
pohár? Počkaj. Áno. Dobre hovoríš, 6, lebo presadil sa aj proti Trnave. Tak 6, tak už dal viac. Už dal dokonca viac.
Asinorom najlepší strelec pod Brezovým.
Presne tak. A presadil sa v 3. zápase po sebe. Zlaté Moravce, Spartak, Trenčín. Takže výborne zareagoval na tú hru pod Brezovej. Sadlo mu to. No a vidíte, že aj Samoďatko sa ťažko dostáva naspäť do tej zostavy cez Paťa Blahuta, ktorý hrá teraz výborne. A Trenčín paradoxne ten zápas, pomohlo to tomu samozrejme, ale ten Trenčín ako keby dostal tú správnu facku a začal. Vtedy začal prikladať, bol tam aj goals offside-ového postavenia, Njegoš Kupusovič, začali tam akcie, po zmene strán, tam bolo strašne veľa takých pološancí, Matúš Kmeta mal dobrú pozíciu, asi z 10 metrov netrafil bránu a znížili Hillary Gong, tam musím pochváliť Trenčanov, veľmi rýchly break na, myslím, na 4 prihrávky to spravili, 5 na 4 išli, tam Miki Bakala tak ľahko vážne stratil loptu na takom teréne. To je zase na úkor toho, že to chcel riešiť futbalovo. Mm-hmm. A chcem ešte pochváliť oba celky za to, že aj tí góly padli po takých, OK, ten podbrezovský druhý bola nakopnutá lopta na Paraja, ale ten prvý podbrezovský a ten prvý trenčiansky, to bolo po pekných futbalových akciách na tom mm-hmm. teréne. Čiže ja si osobne myslím, že ak by sme mali postaviť nejaké mužstva do tohto zápasu, na tento terén, tak si myslím, že sme dostali do toho zápasu tie najlepšie mužstva, lebo sa stále dá hodnotiť futbal. Mm-hmm. Myslím si, že keby tam prišli niektoré iné mužstva, tak to by bolo vyslovene, že dlhá od brankára, náspäť dlhá od brankára a podobne. Takže malo to niečo s futbalom spoločné, dalo sa to tam hodnotiť a šťastnejší v tom zápase boli Podbrezovčania. Trenčania tam mali obrovskú príležitosť na konci zápasu, chlapci Činozov, Emeka.
To som videl, no.
To bolo.
Ale jemu aj trošku skočila tá lopta pred tou koncovkou, ale to mohol byť pre neho návrat jak hovado, lebo on hral len v prvom kole proti Trnave. Zranil sa. A odtedy nehral. A teraz dostal príležitosť na posledných, myslím, 20 minút a po 15 minútach na ihrisku mohol byť hrdinom. To sa nestalo. Potom, čo sa dialo už ohľadom tých terénov, to sme rozobrali, riešilo sa to aj v magazíne. Ja tu mám ešte nejaké poznámky k tomu zápasu. A čo ešte môžem teda povedať, pýtal som sa na Trenčanov, pretože oni sú vlastne 7. zápas bez víťazstva, teraz stratili dôležité body a oni sú momentálne na tom 7. nepopulárnom mieste v tabulke a ten tréner Ilie Stolica sa snažil tak pôsobiť takým kľudným domom a ja som sa ho na toto opýtal, že OK, že teraz tie dva zápasy vám ten terén úplne nevyhovoval na tú vašu hru, ale ten 7. zápas bez víťazstva prišiel. A on mi argumentoval tým, že on si toho je vedomý a vytiahol jednu zaujímavú štatistiku. Neviem, či vieme dať potom k tomu link alebo obrázok, aby sa to teda k divákom dostalo. Ale CIS Football Observatory je taká zaujímavá štatistická stránka, datová analytika. Samozrejme, čísla sú jedna vec, realita na ihrisku druhá, ale majú veľmi zaujímavé niektoré veci. A Trenčania sú 6. na svete v domácich ligách, v rámci domácich líg, 6. na svete v držaní lopty. Mm. A pred nimi je Barcelona, Paríž, proste úplne bomby. A toto je samozrejme veľké pozitívum, ale na druhú stranu, futbal sa hrá na góly, na body a tam Trenčania proste potrebujú vyhrať.
Čak, v ukazovačke by ašpirovali na majstrov sveta asi.
Tak Soares bol.
Tak majú na to hráčov.
No.
Ale aj tie štatistiky, a keď som si to pozeral pred zápasom, že tam je strašne vidieť aj na tých hráčoch, ako sa to celé zaseklo, že Rahim Ibrahim dal naposledy gól práve v 5. kole proti Podbrezovej. Njegoš Kupusovič dal gól naposledy, myslím, v 9. kole proti Banskej Bystrici. Tam tí hráči, ktorí po 10 kolách, povedzme, mali životné štatistiky v rámci sezóny, tak tam sa to proste zaseklo a nehybe sa to.
Nehybe, no, lebo oni dali Kupusovič 5, Ibrahim a Soares 4 a Gong dal teraz tretí, čiže ano. To keď si zoberieš, to je 13, 15 gólov, keď teda odrátame toho Gonga teraz, čo dal gól, že oni dali spolu toto kvarteto 15 gólov za prvých 9 kôl a odvtedy dali 1.
No,
presne. No a Soares dal ešte 2 vtedy z Trnavou, takže dali 3 povedzme odvtedy a 12 dali predtým.
Máme otázku zo Spotify?
No.
Bude podľa vás Trenčín v top 6 a zainvestuje podľa vás ešte v zime Trenčín do kádra?
Nemyslím si, že nejako výrazne zainvestuje do kádra, lebo pochybujem, že na to majú peniaze pri stále tých problémoch a dokončeniach štadióna a podobne. Že nejaké výrazné zmeny tam fakt neprídu. Keď prídu nejaké posily, tak si skôr myslím, že to budú zase nejaké mladí chalani z Afriky. Ale top 6 ešte stále môžu hrať.
Tak tam je len bodík strata, to je no. Jeden zápas hore-dole, tam môže nastať nejaké bláznivé kolo, zaujímavé výsledky a razom ani Podbrezova to nemá ešte vôbec isté.
Nikto.
Dunajská Streda deto, Banská Bystrica to isté. Čiže tam, povedzme, vieme sa baviť o tej prvej trojici, ktorá má už relatívne ten bodový vankúšik fajn, ale ani Trnava podľa mňa koľko?
Nikto, ani 33? Trnava. No Trnava 33, 8 bodov na Trenčín, akože no. To je celkom fajn už, ale ešte stále máš no. Dokonca 7 kôl, takže... No.
Ale ja teraz rozmýšľam tak aspoň nad tou jeseňou, že ako by tá tabulka mohla vyzerať.
6, pardon, 6 kôl.
Že tam máme ešte 2 kola vlastne a ja si myslím, že aj do jesene, že tamto z pohľadu Trenčanov nie je stratené tam.
Do jari, avša.
Akože do tých dvoch
kôl. Ako do konca jesene, aj? Tak som myslel.
Do konca jesene, že do jari.
Nie, lebo vieš, ak skončí sa teraz jesenná časť, bude vyzerať nejako tá tabulka, bude sa zase predikovať, takže to som len tým chcel povedať, že podľa mňa to poradie sa môže zamotať ešte vlastne do toho 17. decembra.
Môže, no, však oni majú vlastne teraz, idú do Dunajskej, to bude 6-bodový zápas pre nich, to tam už musia zabrať fakt naplno. Mm-hmm. No a potom majú doma Vion, takže môžu ešte sa ľahko môže stať, že budú po jeseni 5. Mm-hmm. Napríklad.
Ja si myslím, že nie. Ale to sa odzrkadli až našej typovačke. Vráťme sa teda teraz o nejaký ten malý kročík späť. Toľkokrát tu zazneli slova o Zlatých Moravciach a rozbitom teréne. Až si niečo o ich zápase so Žilinou povedať musíme a chceme. A je to zápas, v ktorom sa aj domáci dočkali gólu po dlhom čakaní.
Z penalty.
Áno.
Ale... Ktorá nemala byť.
Myslíš penalta z Únavy?
Faul, ktorý nebol.
Zistili sme, ako dlho ešte môžete bežať na vystretých nohách 16, kým máte šancu vypýtať si penaltu.
Inak Laco Molnár parafrazoval Janka Kozáka.
Kedy?
V nedeľu.
V nedeľu?
Presne povedal, ja som normálne mal pred očami, toto musí brankár chytať, keď povedal. No, tendenčne v prospech Nemecka ešte, keby za tým zaznelo.
No, jediný rozhodca.
Ja by som k tomu zápasu chcel povedať len jedno. Čo mňa úplne zaráža na tom zápase zo strany Zlatých Moraviec, že vedia, v akej sú situácii, celý týždeň sa chystajú na nejaké veci. Oni sú si vedomí toho, že proste pre nich je kľúčové bránenie štandardiek, osobná zodpovednosť hráčov. A ak som vzadu 100% na nulu, ak neurobím somarinu, niečo viem vpredu dať, alebo aspoň remizujem. A povedzte mi, že oni dostanú 2 góly úplne také isté z hlavičky, ale nie takej, že by ich urobili v krídelnom priestore a prišiel by center do pokutového zemia, kde by bol v plnom behu hráč, lebo to nemá šancu ubraniť. Ale oni stáli. Oni takto stáli v 16-ke. Esombovi to takto padlo na hlavu a vedľa neho sa Majdan sa pozeral ako hlavičko.
Ja keď som videl Majdana so Suľom, že majú 2 a 22 na drese, ja som si hovoril, že chlapci iba hľadali pár. No. Oni sa len našli kamoša v 16-ke, vieš.
A Ďuriš, však Ďuriš sa nesnažil nejako. On tak ešte v záklone hlavičkoval, ako urobili to výborne Žilinčania, všetka česť, ale nemôžeš dostať, keď ti fakt ide o kožu 2 také góly a ešte so Žilinou, čo nie sú nejaké hlavičkové obľudy.
Pozri, ako Ďuriš ešte OK, ale Esombovi to iba spadlo na hlavu.
No. Ako Ďuriš išiel trochu proti tej lopte, ale to, ja som si to naschvál, tie situácie púšťal. Veľakrát po sebe tí hráči neboli v plnom šprinte, že sa to nedalo zachytiť.
To boli 2 úplne identické góly, fakt. A z pohľadu domácich jednoznačne zbytočné.
A hlavne ten druhý Knobloch kľudne mohol chytať. Neviem,
no a robil. Inak toto... Ja, áno, ja sa tu často vyjadrujem k brankárom, nie vždy som nosohlasíte, ale...
Toto mal mať...
Ako toto si myslím, že...
Toto mal mať, ty kokos. Do stredu brány hlavička.
Možno čakal obrannú hlavičku.
možno si sekundu predtým povedal, ne, druhýkrát ne. Nie, toto ne.
Hele, kľúci.
A už len, no ty... Čo?
Hej, to tak.
No a potom penalta v druhom polčase.
Opakujem. Faul, ktorý nebol.
Akože...
Máme na to asi rovnaký názor.
Hej, jak som povedal, z pohľadu Hubočana, takto sa v 16-ke do súboja nejde. Ale Švéd bol od neho 2,5 metra.
Ale on si ho zasekol na blate. To bolo vidieť, že Hubočan bol ešte slow-mov.
Ale zasekol ho akože všetko pekne, že ho tak dokázal zaseknúť, že sa cez neho dostal a nejaký ten kontakt tam medzi nimi bol. Lenže potom, keď Kubo Švec ešte uteká do... Dobre, 2-3 kroky ešte spraví a potom sa hodí o zem, tak to akože, sorry, to není penalta, bohužiaľ. Keby padol hneď, ako ho ten Hubko trafil, tak jasné, okej, okay, ale proste... Mm-hmm. Dovidenia.
Je to.
Dovidenia, že je tam kontakt, on sa rozbehne ďalej a keď vidí, že lopta je ďaleko, tak vlastne...
Mal som, vieš, to bolo také, mal som si ľahnuť.
Vieš, ale toto je zase to, že sa bavíme o tom cite pre tú hru.
No, kto vlastne pískal? Tak.
Filip Glova.
Jediný rozhodca, ktorý tendenčne píska v prospech Nemecka.
Teraz je poslancom Národnej rady.
Teraz je poslancom Národnej rady a neviem ešte čo. Nie. OK.
Nie, ako stane sa, rozoberali sme to, ja sme si zastávali našich rozhodcov, čo sa dialo v zahraničí, že proste sú to stále len ľudia, ale ja som toho názoru, že pokiaľ sa bavíme o tej špičke, ktorá píska medzinárodné zápasy, ktorá, myslím, že Filip Glova mal veľmi zaujímavý medzištátny zápas, Anglicko tam mal.
Mhm. A tiež mu to tam nevyšlo úplne podľa
predstav. Tiež tam nejaká penálta bola, že?
Áno.
Tak musíme byť proste kritickí. No, povedzme si na rovinu, to by mali byť tí najlepší rozhodcovia, ktorí to Slovensko v tomto slova zmysle reprezentujú. Neviem. No.
A z tých zápasov, ktoré ste komentovali, ako na tom boli rozhodcovia z vášho pohľadu?
No, v Trnave Marián Ruc tiež nepredvedol bohvie, aký výkon tento víkend.
Ja som
mal... myslel, že odkloním debatu k niečomu pozitívnemu.
Tak ja sa teda tiež vyjadrím. Trenčín, to bol Peťo Ziemba. Tam ma trošku sklamalo to, že ja som ho chcel aj po zápase na kameru. A vy sa k tomu vyjadrili a nepovedal to priamo Peťo Ziemba. Pýtal som sa delegáta, ale prišla mi odpoveď, že nie, je uzatvore. A to sme riešili, to si zoberte, že to sme riešili po rozhovoroch. Po tlačovke, ktorá mala asi že 40 minút, čiže to bolo že hodinu po zápase, mi prišla odpoveď, že nie, je uzatvorený zápis a nie je vhodné, aby sa pán rozhodca k tomu... Ja som sa chcel len opýtať, že aby mi povedal, že terén bol spôsobilý, lebo toto, terén nebol spôsobilý, lebo toto. Hotovo, vybavené. Ja som nechcel nejako provokovať ani vytvárať nejaké...
No, tak bol by čo?
Na čo provokujete? Ja poviem tak, aby každý pochopil.
Ale vieš, ak po zápase tým pádom mohlo sa to ťahnuť. Jasné. Vieš, oni tam mohli dávať nejaké tie protesty a takéto veci.
Ale tu ľudia pýtajú reláciu ako tiki taka. Ľudia pýtajú, aby sme sa otvorene bavili o veciach a potom ideš naproti tomu a potom to vyzerá takto. Len teda, aby som ozrejmil. Ale zápas, musím povedať, že zvládol. Boli tam aj dve, tri také situácie, kde sa Peťo Sladek bolo a opakovačky ukázali. Takže čo sa týka rozhodovania, to Peťo Ziemba zvládol. Trošku na zváženie je to prerušenie, ktoré strašne nahnevalo obe mužstva, ale tak ja zase chápem, že ten terén, ono aj tá situácia, lebo potom na tlačovke to rozoberať, že kedy hrať, o dva dní to mohlo byť ešte horšie počasie, už to potom nie je úplne moc kam vložiť. Takže on sa tiež len riadil nejakými nariadeniami, že sa musí hrať a keď videl, že to proste tá plocha po 20 minútach vyzerá hrozne, tak a práve vtedy úplne cez polčas už nesnežilo. Takže ja chápem aj ten jeho rozmer, ale čo sa týka rozhodovania, fajn. A na Slovane Kristian Michel tiež, ako tie offsidy, čo mali, aj s asistentami to zvládli. Čiže ja som, čo sa týka rozhodovania, mal dobré výkony.
Presuneme sa do Banskej Bystrice, páni?
No, však teoreticky. K Vionu sme hovorili vlastne, že s tými Košicami im to nebude moc vyhovovať. Ten terén zasa, lebo majú kombinačné mužstvo. Neviem, myslím si, že tam oni majú vlastne, pri sme hovorili, oni majú teraz vlastne Košice doma a idú vlastne do Trenčína na Umelku. Áno. Paradoxne v tom Trenčíne na Umelke im verím viac, jak budú cítiť s tými Košicami. Doma, keď budú hrať, ale no sám som zvedavý. Momentálne ten Vion už v takom marazme, že ja si myslím, že oni len chcú, aby sa skončila jesenná časť a v zime sa budú pripravovať. No,
na novú sezónu kvázi.
Na druhú polku sezóny a tu iba o záchranu predpokladám, že naozaj tam príde k nejakej obmene kádra.
A ide Žilina stále prekvapivý nadplán, alebo s ňou už počítame na tých najvyšších priečkach? Natrvalo.
Aby som bol opatrný ešte.
Ja by som bol ešte opatrný. Uvidíme, čo priniesie zima, ale zatiaľ sú veľmi príjemným prekvapením. Ja som ich typoval, že nebudú v top 6 v tejto sezóne napríklad, takže zatiaľ pre mňa sú veľmi príjemným prekvapením a baví ma, aj tie ich zápasy ma bavia, keď chodím komentovať, že je to dobrý futbal.
Preletela našimi Twitterami a bavme sa o Lige Eštegom diskusia o tom, ako to vyzeralo pred rokom, ako to vyzerá teraz, takže no, na margo tohto.
Ja by som len k tomu povedal toľko, že tá Žilina proste je pokope a to mužstvo zreje. To je proste vidieť a myslím si, že zápas v Zlatých Moravciach bol absolútne učebnicovou ukážkou toho, čo Žilina urobila, aký progres, že hnusné škaredé zápasy vedia proste zvládnuť. A toto sú tie veľké mužstvá, čo niekoľkokrát hovoril tréner Skuhravi, že to dokáže, že Trnava, Slovan, Dunajská Streda. A ak Žilina chce držať kontakt s čelom tabulky a chce sa dostať do boja o titul, tak si myslím, že budú musieť pokračovať v tomto trende. A zápasy väčšinou doma, kde oni tú ofenzívu majú tak vystavanú, že oni vedia dať 3-4 góly hoci komu, to sa nebavme. Ale tieto zápasy ako v Zlatých Moravciach, oni budú musieť do bodového, trojbodového zápisu zvládnuť. A ak im toto pôjde, tak ja sa nebojím povedať, že oni tam veľmi zamýšľajú karty v tom boji o titul.
Mimochodom, ale na okraj po posledných dvoch týždňoch je isté, že Zlaté Moravce a Michalovce budú v spodnej šestke. Lebo ja som, vieš, a hovorím to hlavne preto, keby sa niekto na tom Flashcore pozrel na tú tabuľku a ja pozerám, že tam už tá šípka dole. Ne? A to, čo to sú za novoty? Ale...
Aha. Skupina održa. Zlaté Moravce sú, akože stanovili aj v tomto rekord, že boli najrychlejší istý účastník spodnej šestky v histórii.
Tak s tromi bodmi, no. Čo by si chcel. OK, priateľia, poďme sa presunúť na ďalšie trávnikové prekvapenie. Poďme sa presunúť do Banskej Bystrice. Nahore Hroní, my by sme čakali, že to budú týmy, ktoré budú jazdiť vonku, budú šťastné, že si môžu zahrať pekný futbal na peknom teréne. Čakal by si, že tá Podbrezová vyťaží zo skúsenosti zo domáceho rozbitého, roztrieskaného, zmrznutého trávnika v Trenčíne. A opak je pravdou, práve že všetky ostatné týmy a celá ostatná liga sa pomaličky môže tešiť na zápasy v Podbrezovej Banskej Bystrici.
Áno, to je aký paradox, že?
To bolo presne naopak.
Ale ja som to tak zo srandy povedal Podbrezovčanom pred zápasom, jak nastupovali taký znechotený na tú zasneženú plochu, že čo chcete chlapci, však vy ste zvyknutí. Vy tam sneh poznáte. No, člapkanica síce, ale ihrisko vyzeralo ako na tie pomery, keď sa pozrieme na ostatné štadióny, za mňa fajn v tej Banskej Bystrici. Mm-hmm.
A potom to skončilo 0-0.
Tak pozor. Niekto, kto si pozrie iba povedzme ten zostrih, alebo niekto, kto si pozrie iba výsledok, tak si povie 0-0, absolútna nuda. Čo ja netvrdím, že to bol nejaký hollywoodsky trhák, ale treba povedať, že v tom zápase sa hralo strašne oveľa.
Tam, hralo, jasne.
Hralo sa o top 6.
Tam akože, lebo ani Banská Bystrica nechcela stratiť Dunajskú z kontaktu, naopak. Zároveň si myslím, že aj nový tréner v Dunajskej Strede, ktorý bude chcieť ukázať nejaké tie svoje veci, tak si myslím, že v tomto zápase to trošku išlo bokom. Že tam naozaj obidve mužstva išli na výsledok.
A myslím si, že hlavne Banskej to vyšlo.
Vyšlo. A tam
si dávali veľmi veľký pozor na Dunajskú Stredu.
Tam im hlavne tam si zoberte, že keby ten Boris Godal nebol vo offside, keby si hen tak zavrel zápas.
No.
Treba povedať, že Matúš Hruška zachytal výborne.
Zachytal výborne, no. Takisto ale aj Alexander Popovič. Ktorý si drží ten svoj vysoký štandard počas celej sezóny a trúfam si povedať, že asi keby som mal teraz, alebo teda keď budeme dávať dokopy nejakú tú jedenástku jesene, tak Alexander Popovič je veľký adept na to, aby bol v bráne v tejto jedenástke, si myslím.
Je málo zápasov, v ktorých zatiaľ nastúpil, ale mne sa strašne páči Tomáš Frivald.
No jasné.
Aj teraz na Slovane. Fakt výborný bránka.
Tomáš Frivald je nominovaný aj na hráča mesiaca, november.
Výborný. Uh-huh. Ale áno, čo sa týka zápasov, Popovič ich má na svojom konte viac, takže takisto s tebou sa prikloním, že určite jeden z tých najlepších brankárov, ktorí sú momentálne v lige.
Uh-huh. A taká spravodlivá dielba bodov. Ja som teda druhý polčas pozeral z tohto zápasu iba. Potom som šiel riešiť žreb. Ale bolo
dobre
to také skôr. Dobre som vyriešil. Ešte sa k tomu dostaneme. ale dopadlo to vlastne tak, hovorím, že spravodlivá remíza, že bol to asi skôr taký viac bojovný futbal a keď už jedno aj druhé mužstvo dokázali zakombinovať, tak z toho bolo nejaké nebezpečenstvo. Ale bohužiaľ Robo Polievka nedal teraz gól, že mal tam šance a on to vlastne povedal po zápase, že mohol byť efektívnejší, že mohli vyhrať, ak by tie svoje šance premenil. Dunajská tam mala obrovskú tutovku jednu, keď teda Hruška zachraňoval, takže asi spravodlivá remíza, si myslím, viac by možno svedčalo, keby z tých šancí, ktoré tam ako tak boli, padli nejaké góliky, že to skončí aspoň 1-1 ako 0-0, ale remíza spravodlivá.
Presne ten istý pocit som mal, keď som si to včera prezeral, že tam tá remízová atmosféra toho zápasu proste bola neodškriepiteľná.
Tak.
A ani tí tréneri tými striedaniami to nejak extrémne nerozbíjali. Samozrejme, Banská striedala až úplne na konci. Ani v tých výkonoch v tom stretnutí to nebolo nejaké také, že by si očakával, že niekto to proste zlomí. A fakt som čakal aj na to, že ak by niekto dal gól, tak by som očakával, že super to proste dokáže vyrovnať. A k tomu, čo zaznelo ohľadom tohto stretnutia, zazneli tam slova o tom, čo ste hovorili, zabojovať o top 6, naháňať súpera, prípadne v prípade DAC sa vzdialiť. A taktiež obidva týmy tam priamo či nepriamo naznačili, že sa chceli trošku aj oddelepiť od Trenčína v tabuľke a odskočiť, ale výraznejšie to nevyšlo. No a tuto bolo v tomto zápase však tie červené karty.
Áno.
Áno. To bolo výborné.
Čo tu skáčeš, ty...
Kamoš.
Ty kamoš? Ty tu skáčeš, ty kamoš. To bolo brutálne. Ja sa čudujem, že to nemal Matúš.
Ale toto by bolo dobre mať. Toto by z toho tunela, viete si predstaviť ich dvoch.
No.
No dvaja, ktorí dvaja to boli?
No Štefán Rusnák, bývalý hráč Dukli Banská Bystrica, v súčasnosti asistent trénera Baláš Borbély, bývalý kapitán Petržalky.
Tak.
V súčasnosti asistent Siska Muňoza v Dunajskej strede. Čo tu skáčeš, ty? Ty tu skáčeš, ty.
Inak Banská Bystrica pod Augstom, je tam nejaká zmena?
To ani ne, však, ale to sa aj dalo čakať. To sa aj dalo čakať. Čak teda prišiel asistent Miša Šťastného, ešte aj tie striedania sú také.
Na to som narážal.
Keď tam bol Mišo, takže nejaké veľké zmeny sa tam neudiali.
No, však preto som tiež poznamenal ešte špeciálne tú Banskú a tie striedania až na konci.
Mm.
A ako ty si povedal, nič nové. A nič nové vlastne ani v tabuľke. Oba tými sa držia tesne pred Trenčínom. Ty sa dohlasíš o slovečko?
Ja som chcel ešte povedať jednu zaujímavosť, že keď hovoríme o zostavách, tak Alejandro Méndez, ktorému akože v Dunajskej strede tak nejak dlhodobo sa nedarilo usadiť v základnej zostave, Krán môže pomôcť. Oba zápasy v základnej zostave.
Lebo je Španiel tréner.
Však som to povedal, Krajan. No.
Presne tak.
Obidva zápasy v základnej zostave.
Takže bude stúpať minutáž.
No.
Trnava Skalica?
A ešte som chcel dodať, že Bystrica doma zase nevyhrala.
Áno.
Však lebo hrala vonku.
No. Vonku.
Trnava Skalica? No ja som bol veľmi zvedavý, ako Trnava v tomto zápase bude vyzerať po tom veľkom sklamaní zo štvrtka, pretože myslím, že sa zhodneme zasa, že Trnava odohrala vo štvrtok veľmi solidný pár dve európskej konferenčnej ligy, ale zase to nestačilo na víťazstvo, ku ktorému Trnava tentokrát bola najbližšie z celej tej skupinovej časti. Bohužiaľ to nevyšlo a prišiel taký smolný moment v tom zápase v 95. minúte teda. No ja som bol zvedavý, ako na to Trnava zareaguje vlastne v rámci Nike ligy. Už som čakal, že v tomto zápase už Mišo Gašparík rozbije tú základnú zostavu, že tam budú zmeny a vlastne sa to aj stalo, že Erik Daniel už hral na krídle, nebol na kraji obrany, vrátil sa Martin Mikovič, Jakub Paur dostal priestor v základnej zostave a neodohral zlý zápas. Janko Bernát dostal priestor v základnej zostave, Martin Šulek proste prekopal tú zostavu úplne, ale pripomínalo mi to veľmi zápas s Podbrezovou, to bolo po postupe cez Lech Poznaň, mám taký pocit. Áno, po postupe cez Lech Poznaň s Podbrezovou, keď Mišo takto premlel takmer celú základnú jedenástku a s Podbrezovou, ktorá je veľmi kvalitným tímom našej ligy, Trnava dokázala po výbornom výkone s tým širším kádrom vyhrať 2-0.
Prepáč, že ti do toho skáčam, len keď už hovoríš o zostave, tak sa len vrátim k tomu, čo sme spomínali ešte v tých posledných epizódach v podcaste. Minule sme hovorili o tom, že nastúpila do ligového zápasu Košická Trnava, mm-hmm. že toho veľa nezmenil. A ja keď som tú zostavu videl, tak som bol celkom aj potešený z toho, čo som videl.
Akože ja som tiež bol rád, že Mišo dal šancu ďalším chalanom, že navyše už si povedzme, že pomaličky, ale istota Marotka, stále na ňu niekto pribudne, ale aspoň z nej už hráči odchádzajú, lebo vieme teda, že už hral aj vo štvrtok, aj v nedelu Jano Bernát, ktorý teda mal svalové zranenie, vieme, že Martin Mikovič už je späť, čo myslím, že teší každého fanúšika futbalu, je to, že Marko Ďuričín po tých obrovských zdravotných problémoch po takmer 4 mesiacoch je schopný hrať futbal a je späť.
A je schopný dávať góly.
Áno.
Čo je silné.
Hneď.
Ďalej už bol na lavičke vlastne Nikolas Gorosito, takže ďalší uzdravený hráč, čo mám informácie z Trnavy, tak už sa snažia dať dokopy Andreja Ďuriča tak, aby mohol hrať v Istambule s Fenerbahče. Čiže už to vyzerá o čosi lepšie, že z tej Marotky sa tí hráči pomaličky, ale isto vracajú. Trošku škoda je, že sa na ňu teda pridal zase Lukáš Štetina v zápase s Ludogorcom a teda problémy má Milan Ristovský, ktorý nie je k dispozícii. No a v samotnom zápase Trnava teda aj s tou premletou zostavou podala veľmi solidný výkon, fantastické individuálne výkony od Kristiana Koštrnu na stopérovi, vynikajúci Zeľkovič, ktorý proste ten zápas ovládal, to bol jeho zápas. On vyhrával súboje, rozohrával, vedel spraviť 1-1, čo je pre mňa stále ešte niečo, čo ma absolútne fascinuje na ňom, že on má takmer 2 metre a on je v hre 1-1 úplne vynikajúci proste s tou technikou, akú má. Čiže naozaj
sem tam je to na škodu veci.
Sem tam, áno, stane sa, ale dobre, on má stále 20 jasné, rokov. Vieš, jasné, čiže
ale v Podbrezovi sa to stalo ešte tak paradoxne, že ja som mu pochválil a dostali z toho gól. No. že snaží sa to riešiť konštruktívne.
Áno, za každú cenu chce byť konštruktívny. Hej, a to ešte príde tými skúsenosťami, kedy pochopí, že kedy si tú kľúčku môže dovoliť, kedy nie, ale akože fakt toto je neskutočný zjav. A už keď máme ten záver jesene a mali by sme nejako vybrať ten objav jesenej časti, tak myslím si, že vyhráva jednoznačne Adrian Zeľkovič spomedzi všetkých hráčov, pretože on jediný si dokázal tú svoju výkonnostnú úroveň udržať počas celej jesene, lebo mali sme výborného Arevala, ktorý ale po 7. kole zhasol napríklad ďalších hráčov proste, ale ten Zeľkovič je fantastický celú jeseň, potvrdzuje to aj v pohárovej Európe.
Ja by som povedal nie, že konštantne udržať, ale že on sa ešte dokonca stále nejak tak zlepšoval. A čo je zaujímavosť pri ňom, už si hovoril o tej technike, že na ňom je strašne vidieť v tom dobrom slova zmysle, že ako mu pomáhala aj tá Európa, že nechcem nejako dehonestovať tú ligu, ale že z tých ťažkých zápasov z Európy chodil do tej ligy o to sebavedomie. No, čiže, presne. OK, vyšla mi nejaká kľúčka z Fenerbahče a tam hrá Fred a tak ďalej a tak ďalej, tak prečo by mi to nevychádzalo v lige? Čiže na ňom je strašne dobre vidieť, ako tá pohárová Európa vie pomôcť a vie dať tie obrovské skúsenosti tým hráčom, ktorí prichádzajú do tých klubov ako také projekty, na ktorých sa má pracovať a ktorí majú byť raz za pekný peniaz predaní.
Vyslovene som sa inak pýtal aj na to, teda keď hovoríš o tom predaji za pekný peniaz, že hoci teda Fabrizio Romano už informoval o tom záujme z Talianska, z Bundesligy, tak mi v klube povedali, že nie je to úplne téma dňa momentálne, že by mal v zime odísť.
Ja som to riešil aj v Podbrezovej v prenose. No. A že oni si s ním nejako vytýčili, čo chcú dosiahnuť a potom teoreticky
27 miliónov.
Sú ale iní hráči, o ktorých údajne teda je záujem, tak uvidíme, že kto v Trnave zostane, kto nie. Ale opäť výborný výkon, teda Erik Daniel, tam ja verím tomu, že sa dohodnú oni v zime na tom, aby predĺžil zmluvu, lebo tak on už je stále má čo ponúknuť.
Jasné, a on už je hlavne vo veku, kde ak mu Trnava ponúkne niečo, čo dáva zmysel aj pre neho, tak on už nemá kam odchádzať.
To je, presne, to je ten prípad, že a kam by si chodil?
No, no je to dier. Ale, ale verím tomu, že sa teda dohodnú. Erik Daniel opäť vynikajúci výkon. Veľmi dobrý zápas. Mišo Ďuríš, ktorý ale bohužiaľ nedal gól, čiže to tak skresluje potom, že nemôžete ho až tak pozitívne hodnotiť, keď asi tí, čo ste sledovali, tak ste videli, aké tutovky pozahadzoval Mišo.
On mohol dať hat-trick.
No, mohol kľudne dať hat-trick. Brvno, tam potom to zakončenie, keď Podhorín netrafil loptu z prvej, keď zakončoval, trafil Juniho. Potom tá hlavička, čo išla asi takto od tyčky po rohovom kope, čiže mohol dať kľudne hat-trick, nepadlo mu to tam. Ale zase naskočil za ňo Marko Ďuričín na 10 minút a zápas rozhodol teda gólom na 2-0. Neuveriteľné, že z takej pozície dal gól, že fakt ja som ešte tak jak Juni, takisto aj ja som čakal, že ten, ale to je taký ten zvyk od našich útočníkov, že ten Marko ju bude dávať pod seba na Oforiho a Ofori vlastne by dával gól do prázdnej brány. Vieš, ten Juni na to úplne čakal, že on aj nedokázal zareagovať na tú strelu k bližšej tyčke. Ale toto proste sme opäť videli, že Marko Ďuričín je proste žralok, že už keď má tú loptu v 16, tak on nepozerá, že komu prihrá. On pozerá len na bránu.
A to nebol ani v 16.
No. On nepozerá, že komu bude prihrávať, on pozerá na bránu. Buchol to vlastne prekvapil Martina Junasa a zvýšil na 2-0. Obrovský mu to prajem, ten strelený gól, pretože po tom všetkom, čo si prežil, to musí byť fantastická emócia. Vrátiť sa takto, dostať 10 minút a dať gól. Fantastická storka k tomu, čo neviem, či sa to počuli v magazíne, ale že proste na rozcvičke, že stúpil do hovna a že prišiel dolu donútra do šatniek, až po sa ho pýtal, že čo tu robí, tak mu asistent hovoril, že stúpil do hovna, že musí sa poutierať, tak hovoril, že dobre, že tak snáď budeš mať šťastie a teda mal za 10 minút alebo 12, povedzme, jedna strela na bránu mu prišla teda, že mohol vystreliť a dal z toho gól. No a Trnava výborný výkon, akože zaslúžené víťazstvo mohlo byť aj vyšším rozdielom, kdežto Skalica. Ako som ich videl v zápasoch proti Trenčínu, ja neviem, sledoval som zápas s Košicami napríklad, videl som ich s Vionom, tak a so Slovanom samozrejme som videl zápas, kde síce prehrali, ale hrali veľmi dobre, tak toto bolo pre mňa obrovské sklamanie, čo oni predviedli v Trnave. Naozaj obrovské sklamanie. Jedna jediná šanca, ktorú mal vlastne Alex Sobči, ktorá vyplynula z nejakej tej straty Kristiana Koštrnu, inak to nebolo, že nič vypracované, to proste Alex potiehol loptu, pripravil si pozíciu a vystrelil. Čiže nič pripravené a pramálo slabúčke výkony, naozaj, ako to povedal aj Palomárnik, slabúčke individuálne výkony, doslova katastrofálne výkony Ránka s Podhorinom na stopéroch, obidvaja proste kazili rozohrávku. Neviem proste, že takto nejak to povedať, proste pokakane hrali proste z môjho pohľadu obidvaja, že
tak možno to bolo ich z tej rozcvičky.
No
ja som mal z toho taký trošku pocit, keby čakali, že to možno príde nejak samo. Že v tých posledných zápasoch sme sa bavili o tom, že na tom Slovane, že to bolo fajn, ten duel predtým, ho síce s Banskou, okej.
Banskou vybuchli. No.
Ale to bolo to, že ak sa zľakli tej červenej karty, že neviem, taký som mal proste pocit, jakéby sa neviem vykoktať. V tých zápasoch boli vo výhodnejšej pozícii, ano. A nezvládli to.
Áno.
A teraz
a mne to,
ako by bol proste nejaký ten blok po tých situáciách.
Ale vieš, ak mi to príde, jak keby sa Ružomberok vymenil so Skalicou posledné dve kola.
Je to možné, no.
Úplne.
Že tí Skaličania sú takí nejaký, také húževnaté mužstvo, oni boli, ich zdobila tá defenzíva a proste teraz vidíte, že čo tá šanca Miša Ďuriša, čo skončila na Brvne, tak Ránko, to čo predviedol za rozohrávku, proste zo stredu ihriska dávať, stredom ihriska pas po zemi a tam rovno stojí trnavský hráč, že on mu to dal rovno na nohu. To isté vlastne Oliver Podhorín pri tej prvej Ďurišovej šanci, proste on má čistú loptu na hlave a ja nechápem, ako to, že to netrafil.
Ja už viem k čomu, prirovnal by som to k tomu takému pocitu, vieš, že 10 sme, nejde to. 11 sme, nejde to. Tak ja už neviem, čo mám robiť. No. Tak by som to opisal.
Ale že proste tam čistú loptu má na hlave, ja neviem, či sa je uhol, alebo že či nejako bol v protipohybe zrovna, že ju netrafil, ale to bola prvá veľká chyba. A druhá proste ide na teba vysoký nákop a prvý dotyk spravíš taký, že ti Erik Daniel hneď bere loptu. Mm. Že tak sa to od teba odrazí, že ti Erik Daniel hneď bere loptu a zavre Trnava zápas gólom Ďuričina. Čiže veľmi sklamaný som bol zo Skalice v tomto zápase. Čakal som, že budú takí húževnatejší, že to viac skomplikujú tej Trnave toto bolo pre mňa veľké sklamanie a možno aj najslabší výkon Skalice, aký som videl, odkedy hrajú v najvyššej súťaži.
Vieš, je podľa mňa trošku skresľujúce. Súhlasím s týmto všetkým, čo si povedal, ale ja som si to uvedomil aj na tom Slovane. OK, jedna vec je tá, že keď tie mužstva po tej pohárovej Európe hrajú, áno, motivácia, únava a tieto záležitosti, ale je to strašne vidieť, ako keď nejaký zahraničný hráč alebo nejaká taká hviezda príde nakoniec kariéry do menšieho klubu, aj vidieť tie prvé týždne, aké má ešte návyky z tých svetových súťaží. A možno aj preto Skaličania robili tie chyby v rozohrávke a kazili, lebo ja som si toto presne všimol na tých Ružomberčanoch, že Slovan bol o 2 sekundičky, o sekundičky všade rýchlejší, pretože mali výborný prvý dotyk. A to v tej poharovej Európe musíš mať.
Áno.
Toto mi príde, že v Trnava sa vďaka tej konferenčnej lige v tomto zlepšilo.
Jasné, áno.
Že tam
ten skúsenosti proste naberieš.
Áno, ale ten prvý dotyk je alfa omega, že proste aj proti tomu Norčielandu, že to, tí chalani mali tú loptu nalepenú na nohe, Fenerbahče, deto. Čiže, a teraz sa vrátim zase k tomu Zelkovičovi, že je strašne dobré, že najmä tí mladí hráči dostávajú tieto návyky a bodaj by, a to teraz nemyslím len na Margo Trnavy, ale bodaj by sme mali aspoň každú druhú sezónu, že dva týmy, lebo aj toto pomôže tej kvalite ligy. Že Skaličania to videli v priamom prenose, že tam na teba spraví tá Trnava tlak a potom robíš chyby, ktoré vyzerajú miestami ako dorastenecké. A ešte som chcel k Mišovi Ďurišovi, pretože som ja už počul 2-3 krát úplne ako náplné ústa v priamom prenose, že on teda v Trnave nezostáva. Je to teda fakt?
Rozprával som sa s ním teraz po zápase, bavil som sa s ním asi 3 týždne dozadu, 4, vtedy mi hovoril, že by bol otvorený tomu, že v Trnave zostane, ale bola tá situácia veľmi komplikovaná. Vyriešiť ju tak, aby v tej Trnave fakt mohol zostať. Čiže ja si myslím, že no, naozaj to bude pase.
No, Sapi to povedal v zápase s Podbrezovou, kde dal gól, že škoda, že nezostáva. A včera to včera. V nedeľu to povedal Slavo
v magazíne.
Takže preto ma to zaujalo.
Ja si tiež myslím asi, že príde ten návrat na ten Cyprus. Že... Ono, zoberme si, že Mišo, on má zmluvu na Cypre. Zadarmo ho sem asi nikto nepustí, keď tam má zmluvu v zime. No. Že by sa takto dohodli, to je asi jediná cesta, lebo na druhej strane Mišo je fantastický útočník. Presvieča nás o tom počas celej doby, čo je v Spartaku Trnava. Ale zasa na druhej strane, keď by bolo za ňo treba zaplatiť, tak Trnava nedá 100 000 za 35-ročného útočníka.
Jasné.
Ktorý navyše avizuje, že po tej ďalšej sezóne chce ukončiť kariéru.
A môžeme sa domnievať,
že chce byť v Banskej Bystrici.
Posledná vec, čo som ešte chcel vypichnúť, je tá dátová analytika, pretože čoraz viac sa s tým stretávame v tom modernom futbale, však mali sme aj špeciálne venovaný tomu diel. A asi taký prvý vážny produkt v Trnave je práve Zelkovič, kde oni hľadali aj podľa čísel hráča, ktorý je veľmi podobný Savidisovi. A asi týmto by som možno premostil aj na Slovan.
Ja som ešte chcel povedať k Skaličanom aj pár vecí, ešte taký insight. Tak asi už všetci postrehli, že Brian Palacios teda v Skalici skončil definitívne. Podobne by to teda malo byť aj s Janom Jaom, ktorý by sa už asi nemal vrátiť naspäť do Skalice v zime, aj keď sám som zvedavý, ak to tam vypáli ešte. Ale predpokladáme teda, že je koniec, Skaličania budú hľadať nové posily. Bavil som sa s Pálom Majerníkom vlastne o tom, že už majú akú takú predstavu o tom, kto by mohol prísť, kto skončí, s kým už nepočítajú, že ako sa tomu to bude skladať. To isté vlastne platí o Trnave, kde som sa pýtal Miša vlastne na to, aké už má plány. On mi hovoril, že oni sa sústredia skôr na letný prestupový termín, ako na tento zimný, ale že aj v zimnom, akože majú vyhliadnutých pár hráčov, ktorých veria, že sa im podarí pritiahnuť, nejaké veľké zmeny to nebudú, ale že pre nich je podstatné, najmä to leto, 19 hráčom končí zmluva, čiže tam sa to bude predlžovať viacerým z nich. Niektorí teda skončia, vieme, že zmluva končí napríklad hráčom ako Paur Štefánik či Gorosito, ktorých ja osobne si myslím, že ak nepríde nejaká fantastická jar v ich podaní, tak končia. Aj keď možno ten Kubo Paur si tou usilovnosťou a tak ešte vyslúži nejakú tú zmluvu, ale Samo Štefánik a Niko Gorosito asi teda budú musieť predviesť fakt veľký nadštandard na jar, aby došlo k tým predĺženiam. Mm-hmm. Takže uvidíme, ako to bude s týmito chalanmi, ale teda v Trnave sa vo veľkom budú riešiť nové zmluvy pre hráčov, ktorí sú súčasne v kádri, v súčasnosti v kádri, a až potom sa teda bude riešiť niečo ďalej. A that's it, to je všetko.
Toľko jeden pohárový účastník, na ktorého sa Skalica nedokázala pripraviť podľa predstav, ale ten druhý prišiel o body. A doma iba remizoval s Ružomberkom. Presne. Ktorý sa nám nejak začína tu prebúdzať a po zápasoch už nám začína hovoriť aj o boji o top 6.
Je to tak, Slovanisti teda prišli o tú 10 zápasovú sériu víťazstiev, v 11. stretnutí zvíťaziť nedokázali, pretrhla sa aj séria vlastne Košic, tí zase 10 zápasov čakali na víťazstvo. A ja sa teda vrátim k tým dátam, tým chcem začať, pretože ja som to použil aj v prenose a viacero ľudí sa ma na to pýtalo, že čo to znamená, tak ja by som to chcel tuto v podcaste trošku ozrejmiť, že ten futbalový portál, o ktorom som hovoril, v 21. novembra prišiel s takou dátovou analytikou, že oni podľa vlastne tých všetkých údajov, ktoré sú dostupné, neviem, či oni vedia ťahať aj z klubov GPS veci a tak ďalej, vytvorili 10 hráčov do 23 rokov zo všetkých súťaží, či prvá, druhá liga, to je jedno, zo všetkých profesionálnych súťaží, rebríček futbalistov, ktorých profil sa na základe týchto fyzických a dát aj údajov, čo sa týka góly, asistencie, minutáž na ihrisku, úspešnosť. No a Dávid Strelec sa dostal do tohto rebríčka hráčov, ktorých profil sa najviac podobá Karimovi Benzemovi. Ten rebríček bol zoradený podľa trhovej hodnoty, Strelec bol na 5. mieste, takže je zaujímavosť, že Strelcová hodnota je okolo 1 milión eur a bolo by zaujímavé len podľa tých čísel, že ako blízko mu je. Čo je celkom halus. Mm-hmm. Samozrejme, sú to iba čísla. Sú to iba čísla, ale keď som ten rebríček videl, tak som skoro padol na riť, že to je obrovská sila. A teda ešte pre upresnenie, na prvom mieste je João Pedro. Brighton?
Už
myslím. Brighton, a jeho trhová hodnota je cez 30 miliónov.
No.
Čo Šuhácik chce, čo City?
No. Na 5. mieste. Takže toto je veľká halus. A poďme do toho zápasu. Ružomberok bol, že maximálne efektívny. To oni čo vyťažili na tehlnom poli, tak viac sa už nedalo. Oni mali, myslím, 3 strelecké pokusy. Ja si pozriem tie štatistiky, aby som bol presný. Z toho dali 2 góly na Slovane, kde mužstva vlastne tam nikto nedokázal zvíťaziť túto sezónu. Ružomberok tam dal 2 góly a paradox je ten, že Ružomberok tam prišiel, že s ultra defenzívnou zostavou, a aj ten tréner Ondřej Smetana, či už na tej tlačovke, či už na klubovom webe, alebo v tých fleškách, on tak pôsobí, že mne je to jedno, že hlavne, aby sme bodovali. Ale fakt, lebo jeho sa aj pýtali na ten vzťah s trénerom Vladimírom Weissom, on ho pred 11 rokmi v Slovane trénoval. To je minulosť, my proste potrebujeme body. On akúkoľvek otázku na futbalový život, na terén, na podmienky proste smeroval na body. A tak aj ten zápas vyzeral. Oni vyrukovali s tou 5-členovou obranou líniou, oni boli v 2 blokoch a nad nimi len Chrien, ktorý sa často vlastne ešte zasúval, takže to boli 2 fronty po 5.
Áno.
Pred vlastným
oni
pokutovým územím.
Pred tým tie 2 zápasy, no.
Pred vlastným pokutovým územím, a treba povedať, že to mali opreté aj o výborne chytajúceho Frivalda. A Slovanisti sa snažili pôsobiť tak variabilne. Mne sa veľmi páčilo, ako si menili pozície Čavrič, Marčeli a Abubakari. Osobne si myslím, ak Zvolo hovoril o tých zmluvách, o tom, kto zostane, tak ja si myslím, že Abubakari v žiadnom prípade. Ako on mal záblesky aj v tej poharovej Európe, ale proste to bolo vidieť, že Čavrič bol o 2 levely od všetkých a aj Marčeli výkonom prevyšoval Abubakariho. A oni sa vlastne snažili ten ružomberský defenzívny val trhať tak, že buď Čavrič spadol do stredu a do krídelného priestoru utekal Abubakari, alebo naopak. Čiže oni sa snažili vytvárať tie voľné okienka na ten nákup. Zo párkrát sa im to aj vydarilo. Čavrič tam mal dve výborné pozície na začiatku zápasu. Prvá mu nevyšla, prvý dotyk, potom Frivald výborný na prednej žrdi. A potom vlastne prišiel obrovský šok. A chalani, neviem, či ste to vy zažili, teda Miško, ty nie, ale Zvolo, Laco Molnár nemal slov. On normálne, že bol ticho pri góle.
Pri ktorom?
Pri tom prvom.
Pri tom údreho?
Lebo to bolo čisté jasné. Oni dovtedy nemali strelecký pokus na bránu. Zriš, štatistiky. Streli na bránu. 10-2.
Dve strany na bránu, dva góly. No ano. A ten prvý gól, čo vlastne dal Timo Múdry, tak to proste letelo do stredu brány. Ano. Také strely musí brankár chytať.
Na to Laco povedal, také strely musí brankár chytať. A výborne to spravil Oliver Luterán, ktorého ja mám stále v hlave zafixovaného ako defenzívneho záložníka.
No ja som ho videl hrať krajného beka, vlastne komentoval som ich aj v Dunajskej, aj doma s Trenčínom a vynikajúce výkony v obi zápasoch.
Solidne. A to treba povedať, že on druhý polčas bráňa Čavriča. A čiže ten Ružomberok ako fakt hrali to, s čím prišli. A musím povedať, že chlapci Jano Maslo, to bol normálne, že múr pred bránou. Oni mali v tom zápase 10 zblokovaných striel. Alebo 12 blokovaných striel. A pamätám si, že 2 alebo 3 Jano Maslo sa tam hádzal v hokeji. Takže oni
úplne... Čara.
Oni tam prišli úplne proste to ubrániť. A vyšli im tie protiútoky. Timo Múdry tam, ten strelecký pokus samozrejme teda išiel na stred brány. A čo sa týka slovanistov, tak tam na Toličovi bolo strašne vidieť. Inak ja mám pocit, že on má v lige tú zápasovú šablónu úplne takú istú. Že on je v prvom polčase strašne aktívny. On chce strašne loptu. On sa tlačí do koncovky. Aj sa mu to niekedy podarí dať gól. A druhý polčas nie na ihrisku. Presne toto bolo ono, že dal som gól, štatistiku mám, vybavené. A čo ma zarazilo, že tá reakcia Ružomberka prišla za ďalších 7 minút, že oni sa zase dostali do vedenia. Ja som čakal, že OK, 1-1 na Slovane, zavrieme sa. A akože ono to tak aj prebiehalo.
Druhý polčas sa zavreli.
Jedna
strela.
Druhý polčas, tam už ešte Láco hovoril, že no, že Boďa prichádza, že ale to Ružomberčania myslia smerom dopredu, ale mne to prišlo tak, že Boďa prišiel ešte vystúčiť vlastne hlavičky do pokutového územia.
XG 0,01 druhý polčas.
To je extrém. No, a Chrienov gól, chalani, teraz sa pristavím pri slovanistoch, dve laxné straty lopty pri góle Múdreho aj pri Chrienovom góle. A to bránenie dvojice stoperov, akože nehnevajte sa na mňa, to bolo úplne hrozné. Tam si Chrien ešte mu skočila tá lopta, ešte vlastne hlavičkoval, musel si to spracovať, zasekol si ich. Koncovka zjalenejšie žrdi. Zaujímavé, že Chrien dal v tejto sezóne góly iba Slovanu.
No. Áno, vlastne áno. Obidva dal Slovanu.
Áno, a v tom prvom zápase oni tam strašne dlho čakali na gól, cez 300 minút, tam to vtedy on preťal. A dlho vyzerá... Čo?
Nie.
Ružomberok.
Vtedy čakali na gól?
Proti Slovanu.
Ja celkovo proti ano. Slovanu, aha, ja že v ano. Tom čase...
Nie, oni nedali Slovanu gól cez 300 minút. A druhý polčas prišli teda striedania, ja som čakal, že budú 4, prišli 2 a prišiel strelec s Barsegianom a to absolútne bolo vidieť, že to prišli úplne iní hráči do tých svojich pozícií. Barsegian, jak tam vonkaškom našiel Čavriča na zadnej tyčke, to bol pekný futbalový moment a bolo vidieť aj na tom Barsegianovi, že chcel, aj strelec chodil viacej pre loptu a tam boli také úseky hry chalani, že bol Vimer s Bajričom posledný a všetci ostatní boli pred 16-kou a potom, keď vystriedal Kašiu za Bajriča, tak Vimer bol ďalší stredný záložník, takže už ostával v defenzíve len Kašia. A to bolo proste pred pokutovým územím Ružomberka, tam sa to mlelo. Tam boli nejaké 3 nadstavené minútky, tam sa hralo do 96. tuším, čiže ako zaujímavé vyvrcholenie, rohové kopy. Mne sa ten zápas veľmi páčil, aj keď ten Ružomberok veľa futbalovej krásy nepredviedol, ale 2-2, 4 góly, myslím, že fajn.
Ja zase poviem to, čo som včera... Lebo včera bol na Twitteri hate na Ružomberok, že antifutbal a toto. Súhlasím, že ťažko sa na ten ružomberský futbal pozerá. Hovorím, ja som ich posledné dve kola predtým to komentoval v oboch zápasoch, aj v Dunajskej, aj doma s Trenčínom a ťažko sa na to pozerá. Súhlasím, je to len o bojovnosti, aj keď zasa musím uznať, že keď mohli zakombinovať, tak zakombinovali pekne, ale proste ťažko sa na ten futbal pozerá, ale každý proste má hrať to, na čo má.
Áno.
keď hráš to, na čo nemáš, si v 16. kole bez víťazstva.
A máš 3 body.
A máš 3 body. A to nie je urážka teraz na Vion, ale fakt sme to hovorili celú sezónu, že proste hrajú niečo, na čo nemajú. A tu je výsledok. Myslím si, že zo všetkou úctou predpokladám, že na jar už nebudeme vidieť ten sympatický Vion, ale budeme vidieť pragmatický Vion.
A ja som zvedavý na jar na Ružomberok, pretože...
Vidíte ružomberský Vion.
Pretože znovu sa takouto obkľukou vrátime k trénerovi Smetanovi, že on to po zápase aj povedal, kde padla nejaká otázka, že čo teraz majú bod zo Slovanu, a on proste zase klasika, kamenný výraz.
No.
My musíme nejako prežiť jeseň a potom sa uvidí, potom sa začne robiť s hráčmi. Čiže mne to vyslovene príde tak, že tu máme hráčov, ktorých máme v dispozícii, ideme na výsledky a v zime sa uvidí.
No pozrime ale aj na to, že Ružomberok má z troch zápasov teraz vlastne získaných 5 bodov, 3 zápasy neprehrali, a to si zoberme, že hrali v Dunajskej strede a hrali na Slovane. Áno. Doma mali nepríjemný Trenčín a ešte netreba zabúdať, že oni neprehrali ani v Trnave.
Ani v Trnave, presne.
Takže tak. Klobúk dolu pred Ružomberkom, a zase sa bavíme o tom, že ten Ružomberok hrá to, na čo má, a preto tam aj tá výmena trénera podľa mňa bola úplne zbytočná. Aj keď na druhej strane ten Ondřej Smetana priniesol ešte nejaké to zlepšenie tej organizácie hry v defenzíve oproti Petrovi Tomkovi. Áno, čiže akože malo to nejaký efekt, samozrejme, z tohto pohľadu. Ale v konečnom dôsledku aj tak ten Ružomberok hrá len to, na čo má, bude sa motať niekde okolo 8. miesta.
Potrebuje zúfalo zlepšiť lavičku.
Tak to určite. Áno.
Ale ešte viete, čo vám poviem, chlapci? Že podľa mňa do základnej časti Ružomberok môže rozhodnúť o tom, kto bude v prvej šestke.
Čo je to možné?
Ale v tých zájomných zápasoch, myslím, vieš, že oni tam budú vedieť oskalpovať takouto hrou hocikoho. Aspoň o bodík.
Ja som zvedavý, no, že čo ešte bude tam.
Len či akoľkokrát ju ešte predvedú. Čo mal Slovan zmeniť podľa teba?
Ťažko podľa mňa niečo aj vyčítať Slovanu smerom dopredu, pretože oni do nich bušili. Oni išli do plných. Tam podľa mňa dve obrovské defenzívne chyby.
Ja poviem len toľko, že čo mal zmeniť. Slovan mal zmeniť ten svoj prístup hráčov v defenzíve, lebo v ofenzíve to bolo v poriadku, tam hráš doplných proste a dáš aj tak dva góly, ale ty si musíš postrážiť najmä v defenzíve v takomto zápase, aby ti oni neutiekli a nedali z nejakého breaku gól, a oni dostali hneď dva, takže
a to si povedzme,
to
že
je problém.
A to si zápase. Povedzme, že po nakopávaných loptách obidvaja výborní hlavičkári, aj Vimer, aj Bajrič, dobre stavaní, tam nie je o čo. A ešte prepáč, aby som to celé počiarkol, tak víťazný súboj pred pokutovým územím v prvom gole Žigmund.
Žigy, no. Ale Žigy je zase húževnatý, si veľmi dobrý v osobných súbojoch.
Nie, ale my sa bavíme o obrancoch, ktorí hrávajú v konferenčnú ligu alebo hrali Premier League a Bundesligu.
Hej. Ja ešte doplním tak zaujímavé, iba úplne hlúposti, ale zaujímavosti, že zoberme si, že Košice hrali cez víkend doma, ale zvolili si vonkajšiu sadu dresov, že hrali v bielých a vyhrali. Uh-huh. A ja som si všimol teraz na Ružomberku, že oni vlastne, keď prišiel Ondřej Smetana, on prišiel v 12. kole, dostali vtedy 0-2, prehrali doma so Žilinou, a v 13. kole vlastne to bol zápas, prehrali v Skalici. A po týchto dvoch prehrách prestali hrávať v oranžovo-čiernych dresoch.
Áno, v Dunajskej hrali.
Hrali v Dunajskej a doma s Trenčínom sivý, a teraz na Slovane boli bieli. Takže prestali hrávať v oranžovo-čiernych dresoch a 3 zápasy po sebe podovali. Celkom halus.
Preto nevedel odpovedať na ďalšie otázky novinárov. Lebo už vymýšľal, že čo ešte by sa dalo lepšie, aby sme vyhrali.
Lebo vieš, že nikdy sa to nebylo. Oni mohli hrať oranžovo-čierny kľudne v Dunajskej, mohli hrať doma s Trenčínom oranžovo-čierny aj včera, v nedeľu zo Slovanom.
Však ale oni tak aj hrávali. A o Ružomberku sa dlho hovorilo to, že oni z celej sady vymenili len dres, trošku inovovali, trenky štucne zostali a vonkajšie ani neriešili. Proste tam sa len...
Čiže teraz posledné tri kola proste hrajú v iných sadách dresov a zbierajú body.
Vychádza im to.
On už má zapísané, tento mal červené kopačky, tento mal kopačky. Tréner Kola dnes na umelke.
Také detailíky, ale pre tých poverčivých vieš, že je to celkom halu, že prestali hrať v tých oranžovčích.
Tvrdá umelka, tie šrubiky tam budú aj zlatý. Ja potrebujú tí body.
No a vlastne tá rýchlosť tej hry a tá kvalita, to čo sme hovorili pri Trnave, tak to isté, že proste bolo vidieť toto prepnutie z tej poharovej Európy, a ja si myslím, že príslovane treba povedať a pochváliť ich za tú poharovú Európu, a čo je sila, že oni ešte vlastne môžu byť prví v tej skupine.
Mm-hmm. Akože super. Gratulujeme k postupu, ano, samozrejme. Zvládli ťažký zápas, nebol to úplne najkrajší futbal.
Odohral sa.
Navyše uznávam, že tie podmienky tam, že hralo sa prakticky bez divákov, no, že prázdny tam bol ten štadión.
Koko zaležili tí 12, čo tam boli.
Áno. Ale zvládli ten zápas, nebol to ľahký zápas, Klaksvík je v tejto sezóne naozaj nepríjemný, navyše, čo Slovanu slúži k úcti, tak dokázali vlastne ten zápas otočiť, takže super, teším sa, že po roku opäť máme zástupcu aj v jarnej časti európskych pohárových súťaží a ja verím, že táto veľmi pekná, úspešná sezóna, čo sa Európy týka pre slovenské kluby, sa nám podarí zopakovať možno aj o rok, keď už teda budeme mať z toho jedného zástupcu aj v Európskej lige a vlastne v konferenčnej lige budú naše kluby začínať až v druhom predkole, takže
aj toto je vlastne robota toho koeficientu.
Koeficientu, samozrejme.
Aj, je super.
Aj trochu aj prechodu na nový systém európskych pohárových súťaží, z ktorého ja zase nie som až tak veľmi nadšený, ale
hej. Nie si sám.
No, ale hej. Ježiš, vy vlastne, no dobre. Nič.
Áno, my.
Áno.
Ja viem, kam.
Potrebuješ.
Hej. Ale tam. Priatelia, skôr ako si dáme našu tipovačečku, dáme si otázočky ešte, čo tu máme?
Dá, môžeme sa k žrebu vyjadriť.
Máme tu jednu.
Kým k tomu prídeš, tak daj. Ja som chcel ešte v tomto poslednom zápase pochváliť Kucku s Kankavom, že to je neuveriteľné, čo tí hráči v tom veku dokážu
to som sa chcel
obehať a koľko zápasov oni dokážu odohrať je... Ja žasnem. Fakt, obrovský klobúk dole.
Ja ich tiež akože takto, že z futbalového hľadiska a diváckého absolútne zbožňujem, milujem, paráda, ale kamo ten vek a všetky tie veci, kde je ich limit? Dokedy na nich Slovan bude môcť žiť?
No, ja mám...
A toto si myslím, že tu už ja v tejto sezóne už začíname tak trošku hraničiť.
Ono, proste. Ne, vieš čo, áno, Mišo má pravdu, lebo máme z nich pocit, fantasticky sú tak stále, ale čím si starší, tak to uvidíš, že to nebude, že oni pozvolna pôjdu dole, ano. To bude proste...
Áno. Ako v tom medzinárodnom meritku, OK, ale myslím si, že, a teraz nechcem povedať, že oni do šírky kádra, ale myslím si, že ak sa to mužstvo nejako správne poprekladá, že dáš k ním ešte nejakých dobrých typovo hráčov a možno, že nebudú hrávať stále v tých kľúčových zápasoch vedľa seba, že budeš mať povedzme jedného tohto staršieho, tak akože za mňa ešte do budúcej sezóny určite.
Hej, môže byť a už sa tam pri nich učí Savidis, takže no, fajn.
Dobre, tá otázočka, to myslím si, že nepôjdeme po úplne všetkých kluboch a tréneroch, stačí len zo pár vašich typov, ktoré poznáte priamo zo štadiónov. Ako by ste kvantifikovali hlasový prejav a dosah pokynov ligových trénerov? Vice najhlasnejší a prvý. A potom? Je niekto ešte viac?
Koho je dobre počuť?
Romana Skúravého.
Áno, toho je. Inak tomu musím povedať, chalani, že a to aj Sláďo hovoril v zápase, že on tam pri tej prerušenej hre, lebo oni boli veľmi nahnevaní, oni fakt nechceli hrať, ani Trenčania, ale na nich to bolo vidieť, že fakt sú nasratí. On tam chodil, jak v oktagóne pred zápasom, keď predstavujú Vémov na tie 2x2 metre a on tam takto chodil pri tej čiare, keď bola prerušená hra.
Ale to nielen on, ale aj Stolica tiež, keď s niekým diskutoval, prišiel do tej debaty, tak to, ja som myslel, že niekomu ide tam nadrbať. To boli z víkendu tie zábery z mimo ihriska spoza čiar boli fakt, že exkluzívne stretnutia.
Takí tichší tréneri sú, podľa mňa Pali Majerník je taký tichší tréner. Aj Gašpo, akože... Ale Gašpo rozdáva pokyny, samozrejme, ale nie je to niekto.
A Mario Augst.
Mario Augst je miništrant, takže... takže tam bude najtichší.
Ten je zapnutý na Aux. Tiri.
Aux.
Piatok. Žilina, Trnava.
A počkaj, to boli všetky otázky?
To bolo všetko. Povedal som, že mám ešte jednu.
To sme zbehli teda.
Lebo tie ostatné veci som tam angažoval ku zápasom.
Aha, OK.
Žilina, Trnava. Piatok.
1-2.
Inak toto je... A najviac sa teším asi na tento zápas. A 1-2 doma ja.
1-0. Michalovce, Skalica. Vieš, ak dopadla moja typáčka z minulého týždňa. Takže akože...
Michalovce, Skalica.
Môžete byť pokojní.
1-0.
Máme rovnaké typy do riti. Ja sa ospravedlňujem do Zlatých Moraviec, ale myslím si, že ten rekord padne na nich. Takže no, 1-0.
1-1. Podbrezová, Slovan.
To idem robiť.
To bude dobrý zápas.
Bude.
Dobrý trávnik.
2-2 bude zase. Jak aj teraz mali Slovan.
2-2 dám aj ja.
A ja si myslím, že niekto vyhrá a myslím si, že to bude 2-1 alebo 1-2.
Super. Ďakujeme. Rozhodni sa, more.
Sakra, keby...
2-1.
Keby ten Slovan zvládol výsledkov lepšie zápas s Ružomberkom, tak by som typol, že tá Podbrezová vyhrá, ale myslím, že
o
to viac ten Slovan.
Remiska, no.
To je dobrá poznámka. Ružomberok, Banská Bystrica.
To bude strašne škaredých 0-0.
Ja si skúsim typnúť, že 0-1. Aj keď mňa by neprekvapilo, keby úplne, že hnusný, úplne zápas terén a že Ružomberok vyhrá 2-0 s tým futbalom. Že
proste 1-0 extrém,
vytrestajú úplne všetko.
Vion Košice.
0-1.
Dunajská Streda Trenčín.
A to teda robím štúdio ja?
No mal by si, ja som videl v rozpise, že dobre. Ty robíš štúdio.
Dobre.
To sú mi novinky.
Dunajská Streda Trenčín.
Športská regia.
3-1.
Dunajská Streda Trenčín.
A nie, to som blbosť povedal, to nebude 3-1, to mi len prvé sklep.
Ja poviem 2-1, aby som sa neopakoval
stále. 2-0 dám, 2-0 Dunajská.
2-1.
A ja robím Žilinu a Ružomberok.
Fú, tak budeš mať čo robiť tam. No. Inak tento dvojboj som mal ja pred 2 týždňami.
Áno, áno.
A bol to studený dvojboj. A v Ružomberku, chvála Bohu, som bol v búdke.
Je kukaňa?
Dobre, no, je.
Dobre.
Je.
A teraz do Podbrezovej v sobotu si berem vlastnú búdku si tam zoberiem.
Počúvaj, skúsiť, či ti ten výťah nevyberú.
No, že by som v tom výťahu bol.
Ako ja som bol v Podbrezovej, to bol televízny, čiže to bolo 17:30 a tam bolo, že minus 7.
No však to teraz bude krásnych minus 7.
To bolo isté. Veľmi nepekné.
V Žiline má byť v piatok minus 10 let.
Popiči, teším sa.
Poďme, si ťa dá tak na kolienko a to je spokojný.
No nič, zastavím sa v Elektre po ceste do Žiliny, kúpim si ten ohrievač na nohy.
A už len v krátkosti naše reakcie na žreb majstrovstiev Európy vo futbale?
Ja by som z jedného hola povedal, že môže to byť veľmi klamlivé, pretože tí súperi majú kvalitu. Na druhú stranu...
Čak kto na Eure nemá?
No, na druhú stranu z toho, čo sme mohli dať, podľa mňa žreb bol priaznivý. Lebo sú to všetko súperi, s ktorými sa dá hrať a podľa mňa aj z tej svetovej triedy tí Belgičania je podľa mňa super, že ich máme prvý zápas, ktorý bude rozbehový pre obe, pre obe strany, ako keby Belgičania hrali s nami napríklad posledný zápas.
Jak Španieli vtedy, čo nám dali peťku. No.
Áno.
Ja si myslím tiež to isté. Fajn, OK, ale od radosti po strop by som neskákal.
No, ja si, hej, však pozri, čo tam bolo, aké skupiny. Si zober, že sme mohli byť v jednej skupine s Španielskom a s Talianskom.
A Taliansko zo štvrtého koša je ako...
Sorry, to není skupina, v ktorej chceš byť.
No. Dobre.
Takže, nie, z môjho pohľadu asi to najlepšie, čo sme mohli dostať, lebo príde ti aj vlastne z toho štvrtého koša, z tej baráže super, ktorý je hrateľný, však samozrejme všetci majú kvalitu, ale jasne, je hrateľný pre nás. A Belgicko, no zase už si tu robíme, ale by som videl Juraja Čurného, že vlastne ľudia sa tak najviac tešili z toho, že sme dostali z prvého koša Belgičanov, lebo povedzme si úprimne, tá repre je trošku na ústupe oproti tomu, čo bolo ešte na majstrovstvách sveta 2018 a podobne, kedy tam proste tá generácia bola na vrchole.
Oni majú brutálnu generačnú obmenu teraz.
A majú brutálnu generačnú obmenu momentálne, presne tak. Čiže Belgicko je z toho prvého koša asi ten z priateľnejších súperov, ktorého sme mohli dostať a už som videl alibi zase, že vy sa tu tešíte z Belgicka a pozrite rebríček FIFA a Belgičania sú v ňom štvrtí a okej, no tak zas tu ideme po rebríčku. Keď budeme pozerať rebríček FIFA, tak my sme najnižšie postavený tým na celom Eure, takže že to by sme sa museli posrať z každého, kto tam bude. A zoberme si...
A keď sme Talianov vlastne v Afrike porazili, tak oni boli vtedy uradujúci majster sveta, takže tak. To tiež, keď bereš takouto optikou.
Ale vieš, že rozprávaš tu, že a pozor na Belgicko nepodceňovať, čak nikto ich nepodceňuje, ale keď zoberieš, že tam v tom prvom koši si mal Francúzsko, ty kokos, máš tam Španielov, Nemcov, ktorí budú domáci.
Anglani.
Anglicko, tak no sorry, že sú ľudia spokojní, že tam máme Belgicko nakoniec, ktoré nie je už to Belgicko spred 5 rokov.
To pekne rozprávaš.
Ty pedagog.
Tak.
A Nemcov by si nechcel?
Ja som chcel. Moja moja vysnívaná skupina bola, že budeme mať Nemecko ako domácich, lebo som sa tešil na to, že...
A skončilo by to 1-3.
No, to je jedno, ale tak Nemecku...
Ale však pre nás.
Nemecko je pre mňa repre číslo 2 po Slovensku, takže...
Tendenčne.
Tendenčne v prospech Nemecka.
To je pravda, ale je druhá vec, že naozaj tie výkony momentálne u nich... A tiež majú podľa mňa takú generačnú obdobu.
No majú, ale uvidíme do Eura. Tak vždy sa hovorí, že Nemci sú proste turnajové mužstvo, takže uvidíme, či sa to potvrdí. Ja len poviem príklad, v roku 2002 mali Nemci absolútne katastrofálnu prípravu na majstrovstvá sveta v Kórei a v Japonsku a dostali sa do finále, takže len toľko. Takže sme spokojní so žrebom.
Ďakujeme Pro Agility, ďakujeme vám všetkým. Zdieľanie, lajky a šery oceňujeme. A majte krásny týždeň, víkend. Budeme sa počuť o
december.
Zhruba 6-7 dní.
A budeme spolu, verím, všetci mrznúť na štadiónoch cez víkend. Že sa na to nevykašľujete.
Ale to sa týka iba ich.
Tak.
Ja budem opticky mrznúť s rýchlostnými disciplínami zo San Moritzu. Čauky.
See ya.
Inak to by bola divočina, keby sa to komentovalo z miesta.
Bavíme sa o lige aj vďaka spoločnosti Pro Agility, kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning.